Sveiki, gyvi mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kurioje šiandien kalbėsime apie 2024 metais įsigaliojusi naują žmonių su negalia socialinės integracijos įstatymą, negalios reformą. Ir šiandien laidoje svečiuojasi socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos grupės vadovė Daiva Zabarauskienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Šį kartą aktualijų laidą vedu aš, Rimas Macevičius. Taigi, gerbiama Daiva, kaip minėjau, 24 metų sausio 1 įsigaliojo šitą reformą ir jau metus pokyčiai veikia, galėsime kalbėti ir apie tikslus, priemonės ir taip pat apie kažkokius jau galbūt rezultatus. Šalyje, Lietuvoje turinčių negalę žmonių yra 8%, tai yra 224 tūkstančiai, didelė dalis visuomenės turi negalę ir tikrai svarbu, kokios pagalbos jie sulaukia. Taip pat 22 metų tyrimo duomenimis Lietuvoje 37% žmonių su negale gyvena skurde. Ir turbūt sunkiausia situacija turinčių labai sunkes negalės, kuomet reikalinga nuolatinė priežiūra namuose ir taip pat lengvas psichinės negalės turintis. Tokiems žmonėms sunku susirasti darbą, pritapti prie kitų, tačiau jis gauna labai nedidelę pagalbą iš valstybės, ar tiesa?
Na, turbūt yra dalis ir tiesos, tą, ką jūs pasakėte, na, ir būtent tai, ką jūs paminėjote, tai ir yra turbūt tas mūsų tikslas, kurio siekiame su mūsų negalios reforma, tai norėjome, kad didesnė žmonių dalis, žmonių turinčių negalią dalis, gautų tinkamą pagalbą tiek paslaugomis, tiek atitinkamomis priemonėmis ir kad ta pati pagalba, jinai būtų lengviau pasiekiama žmogui. Tai kalbam apie tai, kad žmogus, kuris vertinasi negalę, kuriam yra nustatoma negalė, jau paties vertinimo procese jisai turėtų gauti pakankamai informacijos ir turėtų žinoti institucijos pačios apie tokį žmogų, kad toks žmogus yra ir kad tą pagalbą galėtų pasiekti. Tai reformos vienas iš tikslų turbūt ir buvo tas, kad įvertintumėm negalę taip, kad žmogus neliktų užrybyje su pajamomis, su paslaugomis, kad individuali pagalba ateitų pas jį jau po negalios vertinimo, kad žmogui nereikėtų jos ieškoti. Ir čia yra labai svarbu ir paminėti, kad na, keičiant negalios vertinimo modelį buvo siekiama būtent tas grupės, kurios, sakykime, turi psichikos, intelekto ir psichikos sutrikimų žmonės, kad jų negalia būtų įvertinta objektyviai pagal jų savarankiškumo lygį ir kad tie žmonės atitinkamai irgi sulauktų daugiau pagalbos, nei kad buvo anksčiau.
Negalios reforma. Kokie jos tikslai ir kokios pagrindinės priemonės ir kokie pagrindiniai įvesti pokyčiai?
Tai negalios reformos vienas iš pagrindinių tikslų tai ir yra būtent, kad žmogus turintis negalę, sulauktų individualios pagalbos atitinkančios jo poreikius. Kad jam nereikėtų tos pagalbos ieškoti pačiam, bet kad jisai jau negalios vertinimo procese galėtų gauti tiek informaciją, tiek ir pagalbą, kurios jam reikės ateityje. Tai gali būti tiek būsto pritaikymas, tiek techninės pagalbos priemonės, tiek gestų kalbos vertėjų paslaugos, tiek socialinės paslaugos ar kita pagalba, taip pat ir finansinė pagalba. Kitas aspektas negalios reformos, tai buvo siekis, kad na, negalios visa sistema, žmonių su negale dalyvumo sistema, jinai labiau atspindėtų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, kad žmonėms paslaugos būtų prieinamos, kad finansinė parama didėtų. Taip pat yra labai svarbu paminėti, kad čia mes daug kalbėjom ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja asmenys su negale. Ir buvo prieita tokios nuomonės, kad na, iki 24 metų mūsų visų vartojamos sąvokos, tokios kaip neįgalusis, kaip specialieji poreikiai, iš tikrųjų jos nekalba apie žmogų, bet parodo kažkokį negatyvą, kas yra negerai. Ir buvo nutarta, kad na, reikėtų tokias diskriminuojančias sąvokas pakeisti naujomis. Tai va, irgi vienas iš tikslų ir buvo tas sąvokas pakeisti žmogaus orumo nežeminančiomis sąvokomis. Tai vietoj neįgalusis dabar jau yra visur vartojama ir jau mažai kur pasitaiko, kad na, būtų sakoma neįgalusis. Jau dabar yra asmuo su negale, žmogus su negale. Tai reiškia, kad visų pirma kalbam apie žmogų, na, o paskui tik tai pasakom kažkokią tai ypatingą apie žmogų, bet žmogus ir asmuo tai yra pats pagrindas. Kiti pokyčiai, kurie irgi siejasi su negalios reforma, tai taip pat yra įteisinta, nustatyta, kad viešosios įstaigos, valstybės ir savivaldybių įstaigos, jos turėtų turėti, jeigu yra 25 ir daugiau darbuotojų, tai jos turėtų turėti ne mažiau kaip 5% negalią turinčių asmenų tarp darbuotojų skaičiaus. Yra taip pat dėl informacijos prieinamumo žmonėms su negale atskiras straipsnis ir nustatyta, kad informacija turi būti suprantama ir prieinama žmonėms su negale. Taip pat yra įteisintos ankstyvojo palydėjimo paslaugos, kuomet žmogui dar nėra negalios, bet tam tikri požymiai jau kalba apie tai, kad galbūt jam bus nustatyta negalia, o galbūt jam laiku padėjus ir suteikus pagalbą žmogus galės išvengti negalios. Taip pat yra nustatytas naujas negalios vertinimo modelis įstatymu. Na ir turbūt dar kiti dalykai, kurie iš tikrųjų pasitarnauja būtent žmonių su negale gyvenime.
Minėjot apie sąvokas, jų pritaikymą ar pakeitimą, kad būtų įvardinama oriau ir be diskriminacijos. Taip pat matau, yra tokia sąvoka, galbūt mažai kam girdėta, dalyvumas. Ar tai yra naujai įvesta, ar ji buvo ir ką tai iš esmės reiškia, dalyvumas, dalyvumo lygis?
Taip, tai čia yra sąvoka visiškai naujai įvesta ir jinai siejasi būtent su negalios vertinimo naujų modelių. Tai reiškia, kad anksčiau iki 24 metų sausio pirmos dienos ta sąvoka buvo darbingumas. Ir kadangi negale vertinosi ir buvo skaičiuojama, kiek žmogus yra darbingas, kiek jisai yra praradęs darbingumo ir pagal tai buvo nustatoma negale. Na ir irgi ilgų diskusijų dėka mes išsigryninom būtent dalyvumo sąvoką, todėl kad žmogaus gyvenimas jisai nėra tik tai apie darbą. Žmogaus gyvenimas yra ir apie laisvalaikį, ir apie kultūrinius renginius, ir apie socialinį gyvenimą, ir tuo pačiu ir apie darbą. Tai reiškia, kad na, vertinant, kiek žmogui reikia pagalbos, jeigu jisai yra ne visai savarankiškas, tai reikėtų įvertinti viską. Reikėtų įvertinti ir kaip žmogus geba dalyvauti tam tikruose renginiuose ar tam tikruose, sakykime, susibūrimuose, kaip jisai įveikia aplinkos kliuvinius, kaip jisai pasiruošęs dalyvauti darbo rinkoje, kaip jisai gali dalyvauti ugdymo procese. Tai ir buvo praplėsta ta darbingumo sąvoka, buvo praplėsta į platesnę dalyvumo, tai reiškia, kad žmogaus gebėjimo savarankiškai dalyvauti savarankiškai ar su kitų žmonių pagalba, su pagalbos priemonėmis, dalyvauti visuomenės gyvenime lygiai su kitais žmonėmis. Tai va, tas sąvokos atsiradimas, jisai buvo siejamas būtent su praplėtimu, vertinimu visose srityse, ne tik kiek žmogus gali būti darbingas, kiek jisai gali dirbti ar negali dirbti.
Ne kartą jau paminėjote vertinimo, negalios vertinimo modelį, tai kas iš esmės keičiasi vertinant negalią?
Tai keičiasi tikrai nemažai, jau ir pasikeitė nuo 24 metų. Tai kas yra svarbu paminėti, kad dabar yra vertinimas atliekamas vaikams nustatant neįgalumo lygį, na, o asmenims nuo 18 metų yra nustatomas dalyvumo lygis. Kas yra naujo šioje vietoje, tai iki 23 metų pagal galiojantį teisinį reglamentavimą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims darbingumo lygis nebūdavo nustatomas, tai reiškia, kad žmonės neįgydavo teisės gauti, sakykime, su negale susietos pensijos. Tai dabar nuo 24 metų šita diskriminacinė nuostata yra panaikinta ir visiems žmonėms nuo 18 metų dalyvumo lygis nustatomas. Dalyvumo lygis yra nustatomas kas 5 procentinius punktus ir jisai nustatomas nuo 0 iki 55%, tai reiškia, jeigu žmogui yra nustatytas šiuose ribose dalyvumo lygis, jis gauna asmens su negalia statusą, jisai gali naudotis tam tikromis lengvatomis ir garantijomis, atitinkamai jis įgyja teisę gauti valstybinio socialinio draudimo netekto dalyvumo arba senatvės pensijos amžiaus sukakęs asmuo pensiją dėl negalios ir jeigu yra nustatyti individualūs poreikiai, taip pat žmonės gali gauti papildomas išmokas. Na, o vaikams negalia yra nustatoma ir vaikų negalia yra vertinama trimis lygiais, tai yra sunkaus, vidutinio ir didelio neįgalumo lygiai. Tai esmė tai, kas pasikeitė, sakykime, pačiam vertinime, tai jeigu mes kalbam apie iki 24 metų galiojusiame vertinime, tai iš esmės negalia vertinosi pagal medicininius kriterijus. Tai reiškia, jeigu žmogui yra diagnozuota tam tikra liga, ta liga yra nepagydoma, jinai jau turi tam tikrus liekamosius reiškinius, funkcijų sutrikimus ir panašiai, jam negalia ir įvertinama. Ir nebuvo žiūrima visiškai į žmogaus savarankiškumą į pagalbos poreikio tam žmogui mastą. Tai dabar jau nuo 24 metų negalios vertinimo procesas jisai dalyjasi į dvi dalis, tai yra medicininis vertinimas pagal žmogaus sveikatos būklę. Medicininis vertinimas jisai yra atliekamas pagal gydytojų pateiktą informaciją, tai reiškia, kad vertintojai patys, kurie atlieka vertinimą, jie nediagnozuoja, jie ligų nenustato, jie žmogaus neapžiūri, jie tiesiog naudojasi tą informaciją, kurią gauna iš gydymo įstaigų per e-sveikatos sistemą. Ir ši dalis pačiame vertinime sudaro 60%. Kita labai svarbi dalis, tai yra jau individualus žmogaus vertinimas, kuris atliekamas pagal tam tikrą klausimyną. Dantų klausimų tikrai yra labai daug, jų yra virš 100, atitinkamai pagal amžiaus grupės dar yra sugrupuotas. Ir tame klausimyne jau yra žiūrima žmogaus, kokia žmogui yra reikalinga pagalba. Jeigu žmogui pagalbos nereikia toje srityje, tai reiškia, kad jo, sakykime, negalios išreikštumas, jisai bus mažesnis, bet jeigu žmogui yra reikalinga didelė pagalba mobilume, didelė pagalba kasdienėme gyvenime, higienos reikaluose, ar yra daug aplinkos kliuvinių, kurie, sakykime, nesudaro tinkamų sąlygų žmogui oriai gyventi, tai galim paminėti tokius kliuvinius kaip nepritaikytas būstas. Kaip, sakykime, jeigu būstas pritaikytas, žmogus išvažiavęs iš savo būsto, toliau negali niekur nuvykti, nes nėra nuvažiavimo rampo ar panašiai. Tai tie kliuviniai yra įvertinami ir jeigu žmogui reikia daug pagalbos, atitinkamai medicininė būklė jo yra dauginama iš koeficiento tokio, kuris atspindi būtent jau individualų vertinimą ir ta negalia yra sunkesnė tuo, kuo žmogui daugiau pagalbos reikia atitinkamose srityse. Tai jeigu tos pagalbos, sakykime, nereikia, tai vertinama taip, kad negalia nėra sudėtinga ir jinai tokiu atveju bus mažesnė. Tai čia tas individualus vertinimas, jisai labai gerai atskleidžia kiekvieną situaciją, nes jau kaip ir minėjau pradžioje, tai jeigu kalbėti apie ypatingai proto psichikos negalę turinčių žmonės, kuomet diagnozė jinai kaip ir nėra labai sudėtinga ir nėra labai sunki, tačiau žmogus jisai neturėdamas tam tikrų socialinių įgūdžių, jisai negeba pat savarankiškai ar vaistų išgerti, ar apsitarnauti. Ir ta negalia, jinai turėdamas diagnozę nelabai sudėtinga, žmogus iš tikrųjų per individualų vertinimą įsivertina daug sunkesnė negalia ir atitinkamai tada ir pagalba nukreipiama jam ir išmokos taip pat jam tada skiriamos didesnės.
Paminėjom pradžioje skaičių 224 tūkstančiai žmonių Lietuvoje turi negalią, jūs minit individualų vertinimą. Kaip spėjama visą tą individualų vertinimą, individualų prieimą prie kiekvieno žmogaus su negale atlikti?
Jo, tai turbūt čia reikėtų pasakyti tokį dalyką, kad yra 224 žmonės su negale gyvenantis šalyje, bet na, yra dalis žmonių, kuriems, sakykime, negale yra nustatyta neterminuotam laikotarpiu. Ne? Tai tie žmonės, kuriems yra negale nustatyta neterminuotam laikotarpiu ar iki senatvės pensijos amžiaus, jie šiuo metu neteina, jie neteina į tarnybą, nes na, jie kaip ir tokio poreikio neturi. Tačiau yra dalis žmonių, kurie patenka į negalios vertinimo sistemą pirmą kartą. Tai reiškia, kad na, įvyko kažkokia ar trauma, ar diagnozuota liga, ar kažkas panašaus, jie patenka pirmą kartą į sistemą. Tai tokių žmonių, jeigu dabar gerai prisimenu, turbūt būna apie 12-14 tūkstančių per metus. Na ir kita dalis žmonių, kuriems, sakykime, buvo negalia nustatyta vieneriems metams, dviejiems metams, jiems baigėsi terminas ir jie irgi ateina į sistemą. Tai vėlgi nereiškia, kad tie 224 tūkstančiai jie ir ateina į asmens su negalia teisų apsaugos agentūrą, kuri ir nustato negalią. Ateina na, per metus paprastai, jeigu 23 metus imtumėm, tai buvo apie 93-95 tūkstančiai asmenų, kurie per metus praeina būtent negalios vertinimo sistemą, jeigu jiems baigėsi ar jie naujai patenka į vertinimą. Šiuo metu šie skaičiai yra iš išaugę, bet jie yra išaugę būtent dėl to, kad atsirado nauja tikslinė grupė, tai senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys, kaip ir minėjau, jiems irgi nustatomas dalyvumo lygis, tai ta grupė jinai yra atėjusi naujai ir na, kiek dabar turim duomenų, tai šiai dienai per metus kažkur tai apie 140 tūkstančių į asmens su negalia teisų apsaugos agentūrą atkeliauja ir ten yra atliekamas vertinimas, bet jeigu kalbėjau sakykime, apie tai, kaip yra spėjama individualiai pažiūrėti, tai yra sistema sukonstruota taip, kad asmenys, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, jų dalis vertinimo yra atliekama savivaldybėje, kurioje jie gyvena, asmens gyvenamojoje vietoje. Tai reiškia, kad savivaldybės socialiniai darbuotojai, jie taip pat yra įsijungę į šį procesą, jie keliauja pas žmogų. Jeigu situacija yra ganėtinai sudėtinga, sakykime, žmogus yra tokios būklės, kad negali atvykti į savivaldybės paskirtą vietą, tai tada keliaujama pas žmogų. Yra supildomas klausimynas toks pats, kaip ir turi asmenų su negalia teisų apsaugos agentūra. Ir tas klausimynas supildytas, jisai jau yra pateikiamas į agentūrą ir atitinkamai tuomet yra priimamas sprendimas įvertinus medicininę dalį. Tai tas krūvis yra paskirstytas tiek savivaldybėms, tiek ir agentūrai. Ir tas individualus vertinimas, tai jisai iš esmės užtrunka apie na, vieno žmogaus įvertinimas, tas individualaus klausimino pildymas, jisai nuo 40 minučių iki valandos iš esmės užtrunka, tai pasidalinus krūvį su savivaldybėmis, tai iš tikrųjų viskas yra padaroma.
Tai kaip supratau, negalia nebus vertinama iš naujo tiem žmonėms, kurie dabar turi negalę nustatytą neterminuotam laikui. Pagal šios pokyčius.
Tikrai taip, tai tie žmonės, kurie turi nusistatę negalę neterminuotam laikui arba, sakykime, kurie turi nusistatę negalę iki senatvės pensijos amžiaus, tai jiems tikrai, jeigu jų situacija nesikeičia, jeigu jie nenori, kad jiems būtų sudarytas individualus pagalbos planas, jiems tikrai nereikia kreiptis dėl pervertinimo. Dėl pervertinimo reikėtų kreiptis tik tai tuo atveju, jeigu pasikeičia sveikatos būklė, jeigu sumažėja asmens savarankiškumas, jeigu žmogus, sakykime, nori gauti pagalbos ir niekaip negali tos pagalbos gauti, tuomet taip reikėtų praeiti vertinimą, tai tas vertinimas jisai visų pirma turėtų prasidėti gydančio gydytojo kabinete, kur būtų parengiamas siuntimas ir per sveikatą pateikiamas į agentūrą ir tada galima būtų atlikti vertinimą. Bet yra įstatymų ir numatytas toks dalykas, kad tie žmonės, kuriems, sakykime, turėjo nustatytą negalę iki senatvės pensijos amžiaus, kad jiems ta negalė, jinai gali būti prilyginta, tiesiog reikėtų atskirų prašymų pasikreipti į agentūrą, jiems būtų prilyginta, na, sakykime, jeigu žmogui buvo nustatyta 50% darbingumo lygis ir buvo nustatyta iki senatvės pensijos amžiaus, tai tokia negalė, jinai būtų prilyginta 50% dalyvumo lygiui ir žmogui išduotas tiesiog naujas pažymėjimas su nauju, jau sakykime, vertinimu ir ta negalė jau žmogaus, jinai būtų netgi ir pratesta iki, jinai būtų pratesta neterminuotam laikotarpiui, nes atsirado galimybė būtent jau ir po senatvės pensijos amžiaus vertinti negalę. Dar kas yra svarbu, turbūt tai, kad senatvės pensijos amžiaus sukakę žmonės būdavo įvertinami jų specialieji poreikiai ir nustatomas specialių poreikių lygis. Tai dabar tas specialių poreikių lygis, jeigu žmonės dar turi tokius irgi pažymėjimus, tai jie irgi gali pasikreipti į agentūrą. Ir jeigu žmogui buvo nustatytas, pavyzdžiui, didelių specialiųjų poreikių lygis, tai jam bus nustatytas 15% dalyvumo lygis. Atitinkamai, jeigu žmogui buvo nustatytas vidutinių specialių poreikių lygis ar nedidelių, tai tokiam žmogui bus nustatytas 40% dalyvumo lygis ir bus išduoti nauji negalę patvirtinantys dokumentai. Tai tas irgi matyt yra svarbu pasakyti, nes na, jeigu žmogui sukakusiam senatvės pensijos amžių dalyvumo lygis bus nuo 0 iki 30, tai jo išmoka būtent pensija dėl negalios, jinai irgi didės.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos grupės vadove Daiva Zabarauskienė kalbame apie jau šiek tiek daugiau nei metus veikiančio įstatymo negalios reforma įsigaliojo su 24 sausio 1 tikslus turinį ir taip pat kyla klausimas, kadangi jau metus šita reforma, šitie pokyčiai yra įsigalioja, gal matote rezultatus, atsiliepimus, kažkokius koreguotinas ar taisytinas vietas, kaip tie metai su šiais pokyčiais atrodė?
Tai metai atrodo visai turbūt neblogai, tie rezultatai jau tikrai pradėjo matytis. Na ir kaip ir minėjau, tai tikslas yra, kad žmonės pasinaudotų jiems valstybės ir savivaldybių teikiamą pagalbą. Tai dabar mes matome, kad pagalbos priemonėmis jau naudojasi, lyginant su praėjusiu metu duomenimis, tai pagalbos priemonėmis pasinaudojo nuo 10 iki 15% daugiau žmonių, nei kad vat, buvo praėjusiais metais, kas yra labai džiugu. Pradėjo aukti žmonių, kurie naudojasi techninės pagalbos priemonėmis. Tai techninės pagalbos priemonės, tai čia yra tokie dalykai kaip judėjimo priemonės, tai pradedant lazdele ir baigiant elektriniais vežimėliais, yra klausos techninės pagalbos priemonės, tai būtent priemonės, kurios yra reikalingos klausos negalę turintiems žmonėms, taip pat yra regos sutrikimų turintiems priemonės įvairios, kaip na, pradedant irgi nuo tokių dalykų kaip baltoji lazdelė ir baigiant jau ganėtinai sudėtingom programom skaitimo, sensorikos priemonės, komunikacijos priemonės. Tai visų šitų priemonių naudojimas jisai yra išaugęs, šios priemonės jos yra kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis ir žmonės gali tiek įsigyti ir patys jas, taip pat gali tam tikras priemonės ir gauti techninės pagalbos priemonių centre. Da, kitas dalykas, tai taip pat išaugo ir būsto pritaikymo, sakykime, žmonių, kurie pasinaudojo būsto pritaikymo programa, tai šita programa irgi yra labai svarbi. Tai yra programa apie tai, kad na, jeigu žmogus turi sunkią negalę ir jam yra reikalinga, sakykime, platesnės durys, ne, jungikliai žemiau nuleisti, kad jam reikalingas galų gale vandentiekis, kad būtų įrengtas. Tai visi tie darbai yra, yra taip pat vykdomi ir dengia tiek valstybės savo lėšomis, tiek savivaldybės labai stipriai prisideda. Tai šitos priemonės irgi pasinaudojimas, jie yra labai irgi išaugęs ir dabar labai populiaru pasidarė na, žmonėms savarankiškai prisitaikyti būstą ir tuomet gauti atitinkamas kompensacijas. Dar kas yra svarbu paminėti, tai informacijos prieinamumas. Kaip kalbėjau, tai yra įstatymų nustatyta, kad informacija turėtų būti prieinama asmenims jų pasirinktais bendravimo būdais. Tai reiškia, kad visom savivaldybių ir valstybės įstaigoms yra nustatyta prievolė teikti informaciją apie savo veiklą, apie pagrindinę veiklą, tai nereiškia, kad visa smulkia informacija, bet apie pagrindinę veiklą, kuo įstaiga užsijoma, kokios veiklos rytis yra, kokie kontaktai, kokios naujovės turi teikti lengvai suprantamą kalbą ir atitinkamai gestų kalbą. Taip pat yra parengtos rekomendacijos, kaip turėtų būti tekstas pateiktas, kad galima būtų skaityti regos negalio turintiems žmonėms su atitinkamomis programomis. Ir yra nustatyta, kad na tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, žmonės kreipiasi į savivaldybės ar į valstybės įstaigą dėl informacijos gavimo ir nurodo, kad jie norėtų gauti, sakykime, lengvai suprantamą kalbą atsakymą, tai įstaigos privalo tą daryti. Tai čia turbūt yra tokie na, niuansai, kur yra visiškai naujai Lietuvoje, to anksčiau nebuvo, todėl tas ir, sakykime, tas rezultatas dar ganėtinai sunku įvertinti, tačiau yra vyriausybės, pavyzdžiui, visos įstaigos, jos turi savo internetinius portalus jau pilnai pritaikytus. Tai tiek vyriausybės kanceliarija, tiek ir visos ministerijos, taip pat su teisės aktų registrų sistema yra irgi padaryti tam tikri žingsniai ir yra numatytos galimybės, kaip teisės aktus skaityti žmonėms su regos negalia. Tai tikrai yra labai, labai daug jau pasiekimų šioje srityje ir aišku, reikia dar su savivaldybių įstaigom daug, daug įdirbio įdėti, tai yra vykdomi mokymai šioje srityje, tai mūsų asmens su negalia teisų apsaugos agentūra turi konsultacijų centrą, kurie padeda įstaigom prisitaikyti internetinės svetainės, rekomenduoja, kaip tai geriau ir paprasčiau padaryti. Tai kita turbūt paslauga, kurią galim irgi jau matyti, kad jinai, na, pasiteisino ir jinai turėtų būti toliau tęsiama, tai yra ankstyvasis palydėjimas, apie kurį kalbėjau, tai kuomet ištinka situacija, sakykime, krizinė situacija šeimoje, atsiranda žmogus ypatingai sunkiai sergantis ar po kažkokio, tai sakykime, įvykio, kur reikia pagalbos ar gimsta vaikas, kuris tikėtina, kad turės galbūt negalę. Tai šioje vietoje irgi yra pilotuojama tokia paslauga ir 13 nevyriausybinių organizacijų dirbančių su žmonėmis su negale, jos teikia konsultavimo paslaugas, teikia savitarpio pagalbos paslaugas, teikia na, palydėjimo tą paslaugą, kad surasti žmogui, kur ta pagalba yra. Tai irgi matom, kad čia jau virš 500 žmonių vien per pusę metų yra pasinaudoję šiomis paslaugomis. Ir manom, kad irgi labai yra veiksmingas dalykas. Taip pat manau, kad yra ir svarbu įsivertinti, kokia situacija yra darbo rinkoje. Tai įstatymas irgi numato mums prievolę tokią, kad įteisintos kvotos, kad na, viešosiose įstaigose, valstybės ar savivaldybių įstaigose turi dirbti ne mažiau kaip 5%, jeigu yra 25 ir daugiau darbuotojų įstaigose, tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra atlikusi vertinimą, kuris yra numatytas atlikti kiekvienais metais metų pradžioje, tai vat 24 metais startavo su šita priemonė ir įsivertinom situaciją, kur esame, tai galima pasakyti, kad iš 2402 valstybės ir savivaldybių viešo administravimo įstaigų ir įmonių 55% atitiko šį kriterijų, tai reiškia, kad juose dirbo 5 arba daugiau nei 5% asmenų su negale. Na ir 45 įstaigos šios kvotos nepasiekė, tačiau nurodė tokias priežastis, na, kad dėl specifikos, dėl darbo specifikos jie negali įdarbinti asmenų su negale. Tai taip pat viena iš priežasčių buvo tai, kad na, įstaigoje nėra pritaikytos darbo aplinkos, nėra pritaikytos aplinkos, kad galėtų asmo privažiuoti iki įstaigos ar atitinkamai dirbti pačioje įstaigoje. Tai irgi yra, na, sakykime, ženklas valstybei, kad visgi turi būti investuojama į įstaigas ir kad tos įstaigos būtų maksimaliai pritaikytos. Ir na, kita priežastis buvo ta, kad tiesiog įstaigai šiuo metu nėra jokio poreikio įdarbinti papildomus darbuotojus. Tai tos priežastys jos ganėtinai objektyvios yra, bet pasimatavus tą, sakykim, pulsą kitais metais, metų pradžioje, matysim, kokie rezultatai ir kas buvo pasiekta per 24 metus.
Šiek tiek norėčiau grįžti atgal ir pasitikslinti dėl to dalyvumo, kaip sakėte, tai yra nauja sąvoka. Tačiau ar tai tik savoka, ar jeigu anksčiau žmogus turėjo, tarkim, 50% darbingumo lygį nustatytą, tai ar tai konvertuojasi į tuos pačius 50% dalyvumo, ar tas procentas dalyvumo gali būti visai kitoks, nes tiesiog platesnis sričių vertinimas, ne tik darbo sritis įvertinam?
Tai iš esmės gali būti ir taip, ne? Tai jeigu mes kalbam apie tuos žmonės, kuriems buvo, sakykime, darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus, tai dabar prilyginant pagal įstatymą, dabar prilyginant jų darbingumo lygį, nes jiems nereikia nusistatinėti dalyvumo lygio, tai prilyginant darbingumo lygį dalyvumo lygį, jų procentas bus toks pats. Jeigu jisai turėjo 50, jam ir lieka 50, tik tiek, kad terminas prasitėse ir jisai tampa neterminuoto. Tai reiškia, jeigu nieks nepasikeičia, tai kol žmogus gyvena, tol tas terminas jam ir galioja. Ir yra kita grupė asmenų, tai tie asmenys, kurie pirmą kartą patenka į sistemą, kuriems niekada ten buvo nustatyta negalia, ir žmonės, kuriems negalia buvo nustatyta, sakykim, pusiai metų, dviems metams ar vieneriems metams. Tai reiškia, kad terminuotam laikotarpiui jiems buvo nustatyta negalia, nes negalios vertinimo metu buvo nutarta ir pagal tam tikras indikacijas, kad na, žmogaus situacija dar keičiasi. Tai šitiems žmonėms, jiems darbingumo lygis, jeigu jiems buvo, sakykime, nustatytas 50%, tai nebūtinai jų dalyvumo lygis ir liks 50%. Atsižvelgiant į tai, kad yra praplėstas individualus vertinimas ir praplėstos rytis, kuriuose yra tas vertinimas atliekamas, tai gali būti ir taip, kad na, iš tų 50 žmogus gali patekti į daug sunkesnę grupę, gali jisai patekti ir į 30, ir į 20, nes na, jeigu kalbėsim apie proto psichikos negalę, tai kaip žinia, pagalbos tiems žmonėms ypatingai daug reikia, tai jų negalia gali stipriai pasunkėti. Tačiau gali nutikti ir tokių dalykų, kuomet 50% darbingumo lygis jisai gali ir nebūti nustatytas vertinant individualiai. Nes pagal anksčiau galiojusią tvarką galėjo būti taip, kad, na, kaip ir minėjau, tai buvo medicininis nustatymas ir tai reiškia, kad yra diagnozė ir atitinkamai nusistato negalia. Nes nesivertina visi kiti faktoriai, kur matytumėm pagalbos poreikio mastą. Tai gali būti taip, kad žmogui yra viena diagnozė, kuri nėra labai sudėtinga ir įvertinus individualiai matome, kad jam nereikia pagalbos mobilume, jam nereikia pagalbos savipriežiūroje, jisai neturi aplinkos kliuvinių, jisai yra, sakykime, dirbantis, besimokantis ir panašiai. Tai tokiu atveju ta negalia jinai gali ir nusistatyti 60% ir tai reikš, kad žmogus negalio statuso negaus. Tai tas skirtumas iš tikrųjų yra ir to turbūt mes ir siekiame, to objektyvaus įvertinimo ir to įvertinimo, kuris padėtų žmogui vėliau gauti jam reikalingą pagalbą.
Laidai jau artėjant prie pabaigos, dar norisi užduoti klausimą, kuomet kalbame apie negalę turinčių žmonių gerovę, dažniausiai minimos įvairios išmokos ir finansinė parama. Ar šioje vietoje yra pokyčių?
Taip, šioje vietoje irgi yra pokyčių. Tai vienas iš pagrindinių turbūt pokyčių tai yra asmenims turintiems judėjimo negalę ir asmenims, na, sakykime, šeimoms, kuriuose auga vaikai turintys ypatingai sudėtingą negalę, kurie yra reikalingi slaugimo, tai yra pokytis tas, kad atsirado galimybė gauti papildomą kompensaciją lengvojo automobilio. Anksčiau galiojams teisinėme reglamentavime buvo nustatyta galimybė šiems asmenims, jeigu jie, pavyzdžiui, asmenys turintys judėjimo negalę, patys vairuoja automobilius, turi vairuotojo pažymėjimus, jie galėjo gauti kompensaciją automobiliui įsigyti. Tai čia yra 64 bazinės socialinės išmokos dydžio kompensacija. Tai yra tikrai nemaža kompensacija, ten apie 3000 su trupučiu. Ir dabar atsirado galimybė dar papildomai gauti vieną kompensaciją, tai yra automobilio pritaikymui. Nes buvo padaryta analizė ir išsiaiškinta, kad na, rinkoje nėra tokių automobilių, kurie būtų pritaikyti pagal žmogaus individualius poreikius. Tai reiškia, kad na, ir žmonės vežimėliuose judantys, jie puikiai važiuoja ir puikiai vairuoja automobilius, nes dar verta turbūt paminėti, kad yra ir atskira programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, kuomet sunkia judėjimo negalę turinti žmonės, jie valstybės biudžeto lėšomis gali išsimokyti ir gali išsilaikyti vairuotojo teises ir atitinkamai gali pritaikyti automobilį vairuoti ir dalyvauti eisme. Tai atsirado ta naujoji kompensacija, kuri yra 2x didesnė už paties automobilio įsigijimo kompensaciją, kadangi, kaip ir minėjau, rinkoje tokių automobilių neturim, tas pritaikymas yra ganėtinai sudėtingas. Tai šią kompensaciją irgi žmonės visai aktyviai naudojasi ir manau, kad jinai tikrai yra palengvinanti gyvenimą. Kitos yra tokios tikslinės kompensacijos, tai jos buvo jau ir anksčiau, tik tiek turbūt verta paminėti, kad na, nuo 25 metų tos kompensacijos irgi ženkliai didinamos ir taip jeigu vidutiniškai žiūrėti, tai jos didinamos apie 12-15%. Tai yra individualios pagalbos poreikio kompensacijos, jos yra 4 lygių, tai pirmoji yra pati didžiausia ir ši kompensacija prie, sakykime, žmogaus netekto dalyvumo pensijos jinai yra, tai jinai siekia irgi virš 412 eurų ir tai yra paskui ketvirtoji kompensacija jau mažiausia, tai jinai 99 eurus, tai atitinkamai nuo 25 metų šitos kompensacijos taip pat yra ženkliai didinamos.
Na ir visai jau baigintis laidai, kalbėjote apie informacijos prieinamumą, kad pati informacija turėtų pasiekti tinkamais būdais žmonės turinčius negalę. Bet jeigu norėtų vat, po šios laidos žmonės daugiau pasigilinti, paskaityti, kur patartumėt ieškoti informacijos visos čia pateiktos ir žinoma, kurios nespėjom aptarti.
Na tai jeigu norėtų žmonės pasižiūrėti, kas jiems priklauso, ką jie gali gauti, ko gali tikėtis, tai daugiausiai turbūt informacijos galima būtų rasti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje. Yra atskira rubrika negalios reforma ir ten yra iš tikrųjų sudėta visa informacija aktuali žmogui pradedant išmokomis, baigiant paslaugomis. Na, o ta informacija pas mus mūsų tinklalapyje yra prieinama tiek regos negalę turintiems žmonėms, tiek yra patalpinta informacija lengvai suprantama kalba, yra atskirai pažymėta, taip pat yra gestų kalba pateikta informacija, tai jos tikrai yra daug ir su ja galima susipažinti. Na, o kalbant aplamai apie informaciją, kurią žmonės gali gauti prieinamais jiems bendravimo būdais, tai čia kaip ir minėjau, na, įpareigojimas yra visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, tai yra viešo administravimo institucijoms, yra įpareigojimas įstatymu, kad pagrindinė informacija turi būti parengta, kad galėtų žmonės susipažinti lengvai suprantamą kalbą ir atitinkamai gestų kalbą, kad būtų pritaikyta regos negalė. Yra parengtos metodinės rekomendacijos, kurios yra teisės aktų registre irgi galima susirasti dėl informacijos prieinamumo, metodinės rekomendacijos. Jos buvo rengtos kartu su negalios žmonėms atstovaujančiomis organizacijomis ir tikrai yra smulkiai ir išsamei išdėstyta, kas ir kaip turėtų būti parengta. Ir turbūt dar kartą akcentuoju, kad na, jeigu žmonės kreipiasi į valstybės ar į savivaldybės įstaigą ir prašo, kad jiems atsakymas būtų pateiktas, sakykime, jiems suprantamų būdų, tai lengvai suprantama, pavyzdžiui, kalba, tai įstaiga ir privalėtų tą padaryti ir pateikti informaciją žmogui lengvai suprantama kalba.
Negalios reforma įsigaliojo 24 metų sausio pradžioje. Tie pokyčiai buvo įdiegti. Ar yra kažkokių žinių, kad kažkas vėl gali keistis darbą pradėjus naujai vyriausybei?
Sunku pasakyti, nes keisti, matyt, tobulumui ribų nėra ir keisti, ir mes ir eigoje, ir 24 metų eigoje matydami, kad, sakykime, neveikia vienas ar kitas dalykas, mes tuos pakeitimus darėme, mes taip pat darėme pakeitimus atitinkamai ir negalios vertinimo, ir papildomus kriterijus įdėjom, nes na, buvo organizacijos, kurios išsakė, kad na, iš tikrųjų ne visai tiksliai atspindėjo būtent tam tikrą negalę, vat, kalbant apie žmonės, kuriems yra taikomos dializės, tai buvom irgi su organizacijom susisiekę ir koregavom tuos kriterijus, tai manau, kad
žodžiu, nebent tobulinimas kažkoks, bet
na, manyčiau, šiai dienai
kardinalaus pokyčio nesitikima. Ačiū Jums, gerbiama Daiva. Mėly klausytojai, šiandien laidoje apie negalios reformą, jau metus veikiančią, apie jos turinį, tikslus, kalbėjome socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos grupės vadovė Daiva Zabarauskienė, buvo laidos viešnia. Šį kartą aktualijas vedžiau aš Rimas Macevičius. Laidos kartojimo įrašo galite ieškoti Marijos Radio tinklapyje marijosradijas.lt. Likite ir toliau su Marijos Radiju, o mes atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.